izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavorary ao amin'ny tokoa. Evanjely masina no soratan'ny Masinda Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby roapolo hatramin'ny toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Tamin'izany andro izany, nanatona any Jesosy i Piera ka nanao taminy hoe, "Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho hatramin'ny impito ve?" Dia hoy Jesosy taminy, "Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotopototra ny toe-pananany tamin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy, dia nentina teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina. Ary noho izy tsy nanankaloha, dia nasainy tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba hanefanany trosa. Dia ny akoho ka ilay mpanompo sy ny fona taminy hoe, "Mba omeo andro aho dia alohako daholo ny ianao rehetra." Nangoraka ny fonoilay tompony izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka kosa ity mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany diany zato. Noraisiny tamin'ny tendan'ilay io ka nokendainy nataony hoe, "Aloavy ny trosako any aminao." Ny akoho ka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, "Mba omeo andro aho dia alohako ny anao rehetra." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy hatranomaizina ambara-pandohany ny trosa. Nalay loatra ny mpanompo sasany noho nahita izany a, ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalai ny tompony izy ka nilazany hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nifoiko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao ny fona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindra fo aminao manao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka natolony ny mpampijaly izy ambara-pandohany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no hataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny namanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Rehefa avy nilaza izany Jesosy dia niala tao Galilea ka tonga tany atsisin'ny Jode andafin'ny Jordany. Izany ary ny tenin'ny tompo, "Derana eo anao ry Kristy." Havana nanohina ny fonon'ny mpianatra ny tenin'i Jesosy hoe, "Mahaiza mamela ny adosoan'ny namana." Rehefa voadona matetika tokoa manko a, na nahatsiaro tena na harary tafahoatra, na koa misy mpamerina adosoana tsy laitra hitsy, dia vizana leo amin'ny farany. Hanika alay mpanahy tsy hamela tsony fa hoe aleo very any, na sanatria hoe ampy izay fa iny raha mbola mamerina farany ao. Izay le fetriny maha olombelona, tsy maintsy mamela hatramin'ny impitopolo fito hoy Jesosy. Mamela hatrany, tsy misy fetra. Andriamanitra ny môdely. Impiry tokoa moa isika zao a, no nanota sy ny fona taminy fa navela ny hatrany hatrany. Loza tokoa raha sanatria manao tahaka ity olona ao amin'ny fanoharana entin'i Jesosy mampianatra efa mela heloka. Raha adika amin'ny fitenintsika ny marobola voalaza eo a, dia izao: roapolo tapitrisa dolara navela any, nafoy sy nomena an'ilay tokony anefatrosa. Saingy $3,000 nanagadrany namany. Dinio ange izany elanelany. Mety ho isika aza no nahavita adosoana lehibe kokoa, kanefa ny foana de navela. Tsy manana antony, tsy amelana mihitsy isika na manao ahoana toejavatra, satria efa samy nanao adosoana. Aoka ho tsarontsika fa fitiavan-tena ny mangataka famelan-keloka kanefa tsy mahay mamela. Fampiarana sy mampandaitra ny famelan-keloka hazo ny fahaizana mamela. Mpamindra fo Andriamanitra, fa amin'ny farany koa dia tsy maintsy iseho eo amin'ny fitsaranantsika. Samy hitondra ny fiainany eo anatrehan'ny Tompo isika, ary iariary eo ny fiainana rehetra. Dia mbola misy fotoana ibebahana, andao ifamela, andao ifamonjy, aleo tsy mifanao ratsy, andao ifampotoana ho amin'ny tsara. Araka ny vavaka ataontsika hoe: avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Araka ny andinin'ny farany ao amin'ny fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina hoe: andao hanorona kolotsain'ny fitiavana. Amen.